Бурят FM. Радио Собре Эльшин.
Сэм бэйна хундата радио чагнагчат. Манай студицо цихадам жолгода ажилы ветеран дейді тари тонтате. Худакова Ирина Антроповна Эльшин болжи ирэд бэйна. Сэм бэйна.
Сэм бэйна.
Зэ тэгэд мунударимне дам жолга. Манай цоута гиндунува найдан дашанам жилу нада. Дарюлы дэ. Мунами дэвэгэ алтанэ ижитне зон зорга хурхуэгэ тэму.
Тэм тэм.
Зэ жит хага ю сандар, ю хэлэх бэйнат.
Ижит хага ю хэлэх бэгэж би аяр юсэн хүхсэнэ нэгэн хүм бэ. Ага. Юсэн хүхсэсэнэ дургун хүхэд үлдээд бэйнэб дэ тэгэл. Энэ найдан гиндунува чэнэ мэнэ түрсэн ижим бэгэ им. Мэнэ захан бай хата жил болоогүй байтам айл дүгтөчөө тэгээд бидний буриасаар дугаалж чадах хэвэн юм алцгийн нутагт том болох юм бо.
Айл дүгтөө хаан өгдсөн байна тэг.
Айл дүгтөхдөө намжил гэж ижитэ пэрнлэ гэж авта алцгийн нутагт өгдсөн байна. Заахан байтам тэр юу ерхдэний айлчин болж ерхдэний биений Захан шэстэй мүдөө хүлээрэмтэд чинь ерөө өршмүүдээ. Энэ хүүхнээ өвгөхтэй нада гэж манайд гэж. Тэгээд эжийм өгчсөн байгаа.
Тэр айлтнаа хүүхд үгүй байгаа.
Хүүхд үгүй байгаа юм. Тэгээд тэр айлт өгдөчөө хүм. Тэгээд тэр айлт том болоо, ав үгүй том болоо. Пэрнлэ авам явчсан байгаа салж. Тэгээд би эжийтэйгээ том болоо, авгатайгаа том болоо. Тэгээд... Захан байхтам нь тэр артистнүүд дэрдэг байгаа бурят драмы зүжиг тавьхайгаа. Тэхэд нь жижихэн үлхүү хүлдэг байгаа «Эра, чиний маам папчин ерэл» гэж. Би ихэг айхадаг байгаа. Энэ яхада ямар юм маам пап. Тэгээд тэр пап гэж алцаг бич нь цөвөр бурят нутагтаа том болсан хада тэр пап гэж гэж ойлгодог байгаа хөнгөө папагаа пап гэдэг байгаа. Аа тэр найдан гиндүүн байгаа ижигэ уушхай гэдэг болж. Тэгэл 16 хөлтрөө би уушхай гэдэг байгаа. Ижигэ. Одоо тэгэл сүултэн бинийд нэ ойлгож үзэхэд тэрм төрсөн ижим ивсэн байна. Яаж мэдэх вэ бдэ?
Хүн ердөө хүлээгүй танд.
Ноо хүлхийн хүлхэд би чи ойлгодгүй байгаа. Хашкад би тэр өөрөө ижитэй байсан байна. Шүшөө яг нэг ижи хаанаас би байхдаг байгаа. Аав гэж хэлж чадахгүй тэр пап гэд намайг сургаа юм. Папагаа хот пап гэдэг байгаа юм заах нэг. Ноо найдан гинд үнэвага ижи гэж хэлж чадахгүй ушхай гэж явдаг. Тэгээд гайхахав нь юунд энэ ижи чи нэг юм гэж агаад. Санахав санахав том болоход ойлгодог болоо хм. Энэ чинь төрсөн гэж юм байна гэж тээ. Тэгээд 16 тайда ижээ гэж хэлж үзээ хм. Төрүү чингээ өгөн байгаа юм. Заахан юмд буруутуулаад 2 3 алгадуулаад ижийг л болоо би чинь гэж ижий гэдэг болоо. Тэгэл би чи уушхай юм гэл явдаг байгаа заахныгаа чохот намай ацардаг байгаа юм гэртээ. Тэгэд нь юу хөдөөгийн юм том болсон юмд их ойлгодог ч үгүй байгаа тэр ахнар чигээ дүнрэгээ ч ойлгодог байгаа миний төрсөн юм гэж хэн над тэр нь ойлгуулж хэлхэн сүмдээ. Тэгэл би алцгийн нутаг том болоо юу сургуулаа дүргэхэд 63-нд 8 класс дүргээд ерхдөм тэхэдл би чи маам гэж тэр орсоор хэлдэг болоо маам гэж ижигээ. Тэгэл харахадам нөө заханда би тэр чатар юмд очдөг байгаа ерхдээ. Тэр айлчилж ирдэг байгаа самд зундо. Тэгэл энэ артистнөөсээ хараад идэм хайшаас онин холод юм гэж харж яхав. Мамыгаа чарахтам нэг жигтэй шинж, авыгаа чарахтам жигтэй шинж, энэ хайшаа сонин олод юм гэж ирсэн энэ цад хараад. Захан ухаан юм уу та юм өдөмнэ гэж ягаад харжаад хүнсэн бүү. Тэгээд захан байхад үртэл байгаа л үдэ тэрэнэ ойлгохгүй юм ээ мэдэхгүй. Тэгээд сүүлд нэг зад том болоход ойлгодог болоосон энэ хайшаа ижитэй хүн бив гэж.
Тэгээд тэр алцагын нутаг хизэн ирсэн байнад.
Алцагын нутаг
хизэ бууж ирсэн болнопт доо.
Алцагын нутагаас 63 онд гараа.
63 онд
гараа. Ааха. Тэгээд 63 онд гараад энд сургуульд ороход авжиндэ байгаа. Тэгэл
Төрсөн авжиндэ.
Төрсөн авжиндэ. Хот намай ханаас хизээч ирэхдэм мам мухтаж авдаг байгаа. Ааха. Но висүүлд санахада ихэн тэр айлд ч өгсөн зэмээрэ биш. Но ихэн сэтгэл байгаа юм аа гэдэг. Намай сайн харахад мухтаж авдагсан. Тэр чи айлын биш чи мөний биш чи гэж хүлээгүй. Би өөрөө шоо хялаж харж ядагсан. Ааха, энэмд хайшаа юу гэж шхняв гэж ягаад. Тэр муу санамд байгаа юм уу? Юу байгаа юм дэ? Сургуулсан сургууль юм нэ байгаа юм уу? Заахны бүдний чин заахан хатуухнаар сургуулсан улдад бүдэж манай ч үетэн мөний. Тэр болгүй, нэн болгүй, тэгж болгүй, ийгж болгүй гэж агаал манай чин сургадаг байгаа.
Хайрладаг байгааг таны хүнд өгч шуувдаг гэж халгалдаг байгааг үгүй юу? Тэрийн тухай юу юм болдог байгааг?
Халгалах нь мэднүгүй. Но тэгээ хилдэгсэн би чин заахнда 10 настайдам дэтэрэсэн аав уугүй хүн гэж намай 7 сартай дэм авам нас барчо юм. Тэгэл 850-та айлын ажил хийж хонь харуулж явдаг байгаа өвшмсэнгүү дээ.
10-тай болтор.
Тэгэл 10-50-д тэрг мориор хүмүн ятраа юм гэж хэлдэгсэндээ нипом юу санаггүй тэрэний нэг төрөг япошктай л тэргэн дээр намай тамчин ошкол ацраал. Аха, дахиад торио чоо чүгүй хүм гэдэгсэн хүн намай тэр аваач хөв тийш тамчинга ошкол дуу сургуулийн дүргээл 7 класс дүргээд энэ улаан үдийн тэр театрын училиш гэж ирээ өвшмсэнгүүд а тэнд ошкол сурч хата зүжиг юмд яадаг бушуу сонор бацган байгаа өвшмүүдээ тэр заахан хүйхэртэй шиг би тэгэд ойлгоосон байха тэр тэгэл тэнд ирч сурч гараад юу дээ гэн хорин малгай тайдаа гэн нэг башнаг гутал тайдаа гэн тэр үед тийм л байгаа юм сан бидгээ бүднэш тэгэд яваа тэгээ тоошл манай үйтэн тэгэл антравлийн гэж байгаа юм гэн аа п ойгэ чинь хоёр үе гэн өндөр цэвэрхэндэ гэн урд арсан дэлтэ гэн малгайн шляп гэн их гоё хөвөн би санаандам чараг гэн хажуудам ярэл хүлээ гэн надя гэдэг байгаа юм над нэ Нада хадамд гарах уу чигээгэн. Өндөрг нь би өдөө хараад нүрд гархав гэв гэн. Тэгэл хөтөл яваад намай аваад яваа юмсан гэж хэлдэ. Харгайда их гоё локеровн төөпл каблук тавааг нь. Ааха, апчугол их ахын даваача. Тэнд очил мест вакуй сарайд байдаг хүнсэмддөө гэж баарам зугаалдагсан да. Тэгэл сүүлд тэр чинь Серов клуб авширичд байгаа тэндээсээ юунд ирээ дом актеров гэж Кировд бацд гэж өнөөж бол тэр гэрний байдаг да. Тэнд байсан тэнд дөрвөн дээд гурван ах нарам нэг гэжм тэнд гарсан байна. Тэгэл аяар ийгэж ажиллаж явсан хүн ихэл хатуу зүрхтэй хүн байгаа гэж санддаг. Даяар 9 үлхүү гаргаад ийгэж хавар намруу энэ тэрэгээр зүжиг харуулах гэж явж байсан хүн чи ихэл хатуу хүн байгаа
зоригтой
хүн байгаа л да. Би тэгэл ядахдаа тулхдаач намай өгөөгүй юм авдгэ нө хүний өрхөд уго юм авдгэ гэд намай сандагда бас манай буряд юугаар ясаар өрөө хүнд өрөтэй болгож манай хинч өгдөг байгаа тэрэн би буруушаад чүгэ на тэгэл би зүв хүн манай буряд зүв хийнэ гэж сандаг тэр хүнөөсөө баяр хөвлж өчүүтэй болгож хүнд өхд тэгэд ижи тухай шо юу хөлхөвөхд ижимнэ их бүрвээ налгай зан тээч гэж хэлэхгүй нэг за шөрөнхөн ихнэрсэн хадаа тэр юугаар шөрөмгөхд нүдөрийн нүднийг оглоогоор харж шолвол мэдэхэж өрөө энэ буруу юм хийж байгаа байна. Аха, ганц тэр нүрийг хараад ойлгож тогсомд. Тэр буруу байна. Инээний хийж болох уу? Инээний болохгүй юу гэж. Тийм байгаа юм. Тэгээд тэр урдын артистнууд бие дэхэн Чочи Паша Дадуева гэж надад хүлдэгсэн Дадуев гэж композитор байгаа юмсан залуудаа үе юм дэ. Та Найдангийн дүн ба гэж ганц нүрийн хараавал хүн инээдэгсэн гэж. Ааха. Ганц нүрийн хараавал хүн инээх гэн. Тэр Приомд Москвад очоод тэр Сталины хажууд байдэн ердөө тэр халвага хотог савх имэж барихыга аяж хуу чимээгүй Сталинач хаях чимээгээ суухдан л гиндүн баамна ямар юм хөлөө гэвлээ дээ. Нэг юм хөл жишээл өнөө халвага хотогмнэ яндар гэж хэлээ гэн үрээ юм ижиж ихлээд тийгэж ахаа хүнүүд тийгэж яадаг байгаа авар авар авшимсэнгүүд аа тэгэл хаана чоровол бол нүрийн хараалуул хүн үрээ хуайлгаж шуу инээж ижилх тийм байгаа юм гэдэг тэр ганц юугаарэч биш нөө хүн тийм хүн юугаараа төрдөг юм авч ястай нүр амаараа хүний яаж ашхах вэ ойлгуулж ашхах ааха я хашкад харна хашкад амаам хамарны хөдөлнө тэгээд тийм хүн байгаа тэгээд
би шоо умшаасан найдангийн дунува тухай умшихдаа тэр залуучул эдистэй их дуртай байгаа найдангийн дунувад тийм үү
Тэм залууч.
Нэг тэр би за би хөгшин би настай би тэр их юу юмдэ явна гэж их нэгж хүнд тийггүй. Аа. Найдстэй томоотой. Их хэрхэггүй.
Үгүй үгүй. Аа. Их хэрхэдгүй байгаа. Хэн Ларис Егорова чинь залуу нярайдэнь юу театр тава чай мнийж Ларис Егорова нэвэн артистка. Тэр энэ тэр энэний ийм гэдгүй байгаа юм нийчиж. Тэр Ястайла салгай баруунгүй тийм жалжгүйгүй хүн байсан да та. Залуу чулуучин чи хот ирч гэртэмнэ ирдэгсэн. Ижигээс тэр юу асуух занчлаа суух тийхдэм хайшаа юм юмдэм хайшаа хашкви би зүб хийжэнэ буруу хийжэнэ гэж агаал хэн Валентина Мханова хэн Нина Токуренова ийм ч хоо даж хэн дядь Бадма Балдаков ирдэг байгаа
юм
аа ласкала чам Надежда Степановна гэдэг байгаа даш намжилна гэдэггүй байгаа юм нэ шимамын Надежда Степановна ийгэд дуулаал мэн хайшаа гэж агаал ёо гоёор дуул хада гохны дэмнэ өвдгөө өвдгөө хөдөлгөөл тас гэл гэж ашиг тэгэл ну төдөч артистнууд халара хата шогтой зуга тайга аха инээд тэ дуудайга сонин байдагсан харж хатам аха тэгэл миний эжигээ тухайга хөлөхдөм авыгаа чөлнөгөө бай харгамгүй илгийнгээ чин антропспаныч гэж хөгжимч дооч шулөгч бичдэг байгаа тэгэл аккордеон дээр гоёор настаг байгаа лимбер настаг дуулдаг байгаа авам тийм байгаа юм. Бас л.
Ирхүү ирхүү горолтой болно тийм үү?
Ирхүү гэсэн. Аха, ирхүү. Тэгэл тэр мам хөлгөдө хөлөөсөн энэ намай нэг сонин нэг заахан хар бураас бурятгад ирээд ахаа юм болох уу гэхэд би их гоё хаансан нэ хайш гэж юм антропком нэ гэж. Тэгэл тэгж чи над хадамд гарахууч гэдэг гарахв гэж өөдөө хараад байгаа хансан гэж тэгэл гараа уршин сүнгүүдээ тэгэл хотол барам цагаанууд шин жоход эсвэл тэрг мориор энэ тэрэгээр л нөө машин тачилаар л юм зүгөө харуул хөгд бүхээр ёноор явал да тэгэл үхүүн бүдэж тэгэл бид хоч айлш чвэл мэдэх хуу том болоо л да энэ үр инх тэр үндэсэн үхүүн тэгэл а ижинг мөрөйгш гэсэн хүн байхгүй манайд
Угуй.
Угуй. Намай сана тэвэгасын үлдээ хэгдэн Носоро захан задчосом Ленинград руу явуулх хэдэн.
Насны хөрөө үгүй.
Аа, насам 2 жилэр хөрөө үгүй. Захан бач. Тэгэл би үлдчихсэн хэнсэм. Юунаас өнөөш танцвална ямар юм гэдэг вүлэ балерин болгох хэдэн болохгүй гэж хэлээ.
Аа.
Очихгүй. Тэг хөдөөгүй юм ямар юм тэр тим имэж ойлгох хөшөвдө тэгэл ирээд л. Мин дүүрэнээр баялцдаг үш хөлөнгөвдөө альчаар ирэхдээ. Тэгэл зундаа ирдэгсэн.
Тэгээд шүү би уншаасан ба доотторид юуны клубы юуэр ажилласан байна завидишээр. Альшар тийд нөх анын жилдээсэн.
Доотторын ДК-гээ директор аван байгаа юм. Тэгэхэд би чинь тэнд байгаа үш хөнгөвдөө 47 оны хүн. Тэгээд 47 оны хүн тэндээс л тэр Пренлет ингэж намжилжийн Пренлет аваг чим ерхдээ л тэр ерхдэн л
тэндээс тэгэл танай
яваач. Байнааны сүүлэрдээ тэг хэр чугай байгаа юм дээр хүчтэй цагал байгаа юм сан бидээ. Но тэгэхэд л намай зүх хүлд орж ирсэн юм ийл аваачсан байгаа юм. Ааха, ийм өгчсэн байга авам үгүй байгаа юм.
Жил, жилээс л үхэн
байна. Жилээс л үхэн байна. Араа гэж явж
байгаа юм. Аа, авахны үгүй байгаа тэр
үед. Авам үгүй байгаа
юм. Үгүйд нь өгчшөө.
Үгүйд нь өгчшөө. Наа.
Ааха.
Тэр Пренлэ гэж миний төрлөн байгаа юмсэн гэж над хэлсэн.
Төрлөө хандаад тэр дүүлд. Тэгээд авахны ирээд хайш гэв тэгээд ерхлэн хүүхэн нь үгүй.
Хүүхэн үгүй тэгээд сүулдэл зугаандал миний том болсон хойном Нади хохог юм уусан ч гэж ягаад хуцуулж л байдагсан мэдээ юм ашигтай байгаа юм чинь тэгэл өшөө юу гэж хэлэхдээ ижи тухайг олон олон юм би дэ хэлэхгүй үл санин санин юм нуу чорноо дээ тэгэл дэтарын хинч хот ирдэгсэндэ манайд ааха долгор сөрөн гэж кандидат намууг байсна өнөө үгүйдээ барамнаас варчаа важавгаан.
Важавгаан.
Ааха, важавгаан юн нөхөрнь байгаа юм долгор сөрөн гэж кандидат намууг. Манайд сурч, байж сурч гараа юмсан.
Ааха.
Мамны хүнд ердөө арцдаггүй байгаа. Тори хинч хуу ирээд л.
Гүртэнь аварч
яах. Гүртэнь аварч ядагсан. Ааха. Тэгээд болтой хүн болгоны хүндэлж хүмүүлний усалж цайлуулж гаргаж ятгсан манайж. Ааха. Тэгээд юу гэхэд өшөө нөө залуу чуул тэр үеэр миний мэдхэн үеэр тэр урдны нөө ажил үгүй тийм зан өнөө нишин байна л да тийхэд чинь ондоогоор нэрлдэг байгаа. Тийм хүмүүсээ хайрлж.
Ааха.
Тэр гостин нэрэнд гуйж очиж хоньны толгой гахайн тур юу хүл юм пруу асарчагаал томи кастрюльдар чанах энэ юунд аа хөвөөд юм ирч идэхдээ гэж тэр баармад гэр үгүй тэр нэг заахан дандаа хуу ихэл дээд сургуул дөрөсөн хөвөөд байгаа л архинд ордсон юмд бай тэдэний ихэр идэлүүлжээд юмсэн аа миний мам тэгэл
ямар боин тэр на
нас бархат нь хуу тэд чинь муу даасанда хуу ирээд л ихэр хуу үдээсэндээ сүлжин харгаад хүн толон байгаасан их юу үнчирчөөсэн тэд хөвөөдэй ижиг минь марлчхад наа тэгэл бэр тийм хүн байгаа юм дэ хүний тэр үлсэх даарах хүний хайрладаг тийм хүн байгаа юм юу тэгэл өөрөө тэр би их нэртэй артист гэж юу боёо дээгүр аваагүй шүү дээ энэ хүн. Ааха. Хоо жигд цэх явасан хүн. Хоо адилханаар бултан тань зугаалал. Хоо адилханаар хүнд хоо хандал тэгж явасан хүн байгаа юм. Тэр юрдөө бив гэж боёо илгаагүй юм
хүн. Тэгж олон хүнээс
үгүй үгүй.
Бүчисний хүмшаас тэгээд.
Дээр юрдөө дээрлэхэж үгүй хүн шүү дээ. Тийм юм. Тэгэл миний хаанч яваад дэрэвэл мэнэ намай өрөнгө гэрт орсоор хөлгөд парпискэн дуруулаад байдаг бай. Хаанаар ширэвэл. Сүүлчийн хэрэг хоёр хөвөлтэй нөхөртэйгөө Омскоос ирэхэд тэр үед чинь их хатуу байгаа. Тэр юу яах гэж
парпискэн хийх гэж.
Парпискэн хийх гэж. Ижи мочо мама мочол паспорт давайч. Но орсоор хөлдөө очоод хижишэл ирээд байх. Тэгдэг байгаа юм. Вот тэгэл гэр авчихдоо над тоор бас л гиндүн вам авчихсан.
Наа гэр авчихгүй.
Аа как гэр авчихсан очиж байж яаж байж.
Аа
би хүндэж юм авчихгүй юм хуу чамд л авчихээн.
Аа
машин авчихсан.
Шо машин ямар машин?
Юугэр очор үгээр юм Волга. Тэрмнэ 84 онд болно. Тэгэхэд их хөцүү байгаа тэр Волг авах гэж чинь. Миний нөхөр мө Василийн бэч гэж мам уже үуч хилж байгаа байна февраль тэр январт уже очоод хөлөөм. Аушка заявление үчи. Волг надад авч өг гэж. На тэр хүргэн юм миний нөхөр аа. Наваша чи оровч. Тэ миний нөхөр оровчэд л Совет министрт өөрөө ошо подпис юм хийчихэл аваач гиндүүн багт подпис хийгээд аваач тушаач шууд. Юунд тийхэд нэг милицийн сургуульд сурч байгаа юмсан эрхүүгээ явуучаа. Тэгээ 25 өдөр болоогүй. Сарж болоогүй цаарс ирээ. Яа болгоо багтыг гэж гиндүүн ба.
Тэр сар болоогүй тийм төргөн.
Тийм тэгээ хэн хэлэгээсэн хэн сагаан Владимир Бизянч би юунд Народнартиск да машин өгөхгүй хүн би сразу подписала юмсан гэж хүнүүд хэлдэгсэн тэнд тэгээд Волготой болчихсон да наа тэгэл миний нөхөр юмны аавыг бид хоёрт ямар юм байсан да харамын тэгэхэд 5 өхөтэй байгаа төст юу нөхөр юмны аавыг мөнгө өгч машинын Волга авчихгүй юмсан манда. А найдын гиндүүн багийн нэрээр ав хатам авж ингээ мөнгөөр. Аха тэгэж бид чинь Волгатай болохонсон. Наа тэгэл өсөд бай таарам хэлэх. Ача. Намныг нөхөр.
Аха.
Чимни Волгаараа ирч аваа царана мага. Болицос. Тэгэл вашин яч чи Волгаараа авчих. Ну нэг своеобразный хүм байгаа да биш мама. Тэгэл ну, юрдо тэр өвчэнэв гэж хүндэж харуулаа үе юм. Хатуу хүм бай хүм байгаа да зоригтай байсан хүн гэж би сандгав. Ну, тэгэл тэр залуу талнуусаага доош хараагүй ходол
дээшний
өргөж явсан хүм байгаа.
Ходол санаан зовж явгаа.
Аа, санаан зовж явах ходол дээшний болгож тэгэл энэ гарам хүм байдаг л да. Тэр өөрөнгөө ажиллаар өөрөнгөө ажилчны төлөө санаагаа зовж урагшийн санааг нь урагшинд болгож дээшин татаж вот тийм зоригтой хүн байгаа гэж би санддаг. Наа. Вот тийгж би санддаг үжигээ.
Зэ тэгээд нөө хүндөтэй радио чагнагчд заахан дууны завсар хийдэ мөнөө мөнэ таны анхаралда дуу чагнахад чөйжин юм гинэвэ хариу царай гэж чагнай да.
Хөрөл татамаа хана чилхоро холхозин синтаре доготарге хөрөл хамасан хоготер капенене цово холшолоранера хува Харо сари Арава рала татама ла хама чиля поро арачене вера синтаре богу дарене Арабат ханасан хоготер кабенене со этар нела хугалаха харю сарин
Бурят FM радио собыгы элшин.
Хундата радио чагынкчат, манай студиян элчин, ажылы ветеран Хутаковидин Андроповна байна, бүнер зогага үргүлжүүлж байнып да. Тэгэт Ирина Андроповна, ижи тухай их сайхан гоё үнүүд эхэлж байнат, дурсаж байнат. Тэгэт дээтэр нотогтань мөн хүлүүлж дурс халдын болж тэндэн хүшөө би тийм биз. Тэгээд сургуулийн нэр зэрэгтэй танай ээжийн нэртэй.
Тийм тийм. Тэр дээтэрдэн нотогтэн жаргалын тэгж нотогтөг араа юм иж юм. Тэгээд нотогой хинь мөнхөлж миний ээжи хүндэлж гэрээ гарамж буй хажууд гурван хөшөө тавигдсан байна. Дугарж дашиевта найдан гиндүнвада соднон будрапавта энэ хөшөө тавихада ганц нь тугайн хинч бүш би их хүнд баяр хөргөдөг матвэ
Чайбановт
матвэ Чайбановт би их баяр хөргөдөг их үгэн их их хүчний гараа юм тэр хүний хүчлэр тавигдсан гэдэг хөшөөнүүд биш үү дээ. Тэгээд өөрө театрт ажилласан хада матвэч миний авожи сайн мэдэх байга. Тэгэл тэр их өрмөлдтэйгээр тэр юм тавилтсан хүн. Юм матвэда их баяртай байдаг. Тэгээд зоныг аюун нутгын зануд урдд эгэн төрүн найдангийн дунвагаа нэрд үүлцтэй болсон тэнд нь үүлц биш шөө. Тэгж яриад нутгын хинь хүндэлдэгсэн яагаад нөө ижи тэр их тэрэгэр ганцлаг остролоор явхада яваа мийн ердөө очих чөлөөнь болдгүй юм саамтай баарам аа. Тэгэл тэнд өнөө өшөө юу яагдсан нэ дэтрийн сургуулид нэрэмжит найдангийн дунвагаа нэрэмжит гэж сургуульда нэр өгсөн байна ха. Зэдийн администрацид Валер Цэренев юмд бас л их ор өөрийн нутгын дунвагаа гэж их занууд их явж хоо юм хилцсэн байна. Их хүндтэй нэрлэхэд олондоо тэгээд бас л зарим нь очсдгүй мэдэхгүй халаар эхэлж чадгүй байна. Ноо нутгой хинэл гээд хэлээд аа ходол хүндэлж явсан уулд би манай найдан хайгэлцэж найдан хайгэлцэх нь дээ. Аа тэр нэгж панна дашнам жилм наа гүхгүй найдан хай нэрүүгүй найдан хай л даа. Тэгж миний ижийн нэрийн цолын хо яаж аваа нутгой хинэ чангалж тэрэнд нь би их баяртай байдаг. Тэгэхэд манай үетэн миний үетэндээ мөн далаа гарсан үетэн өнөө заримдаа зугаал хадаа хэлдэг өдөн чинь студентнүүд байдаа найдангийн дүн бад харах явчдаг байгаа зүжигтэн явчдаг байгаа хамд гэж ааха тэр хэн гэж нэрний байна м найдангийн дүн байгаа бол бид очдаг байгаа ааха заавал очдаг байгаа хамд гэж манай зөди хин чөлдөг таникгүй ч түнхний хөөхд над хэлсэн надний найдангийн дүн бад бид очдаг байгаа хамд гэж бэр студент байтаа тэгэхэд ч хүн дуртай явдаг байгаа л да манай зүжиг юм харахыга тэгэхэд мөр драм артистнууд ондоо байгаа. Ивэн төрүүчийн халаараа яг сонирдог бай, сонирхоо байгаа юмсан мэдээ. Ивэн төрүүчийн тэр бряд театртай бол халаараа сонирхож баярлаж хүмүүд их нь явдаг байгаа л да. Тэгээд найдангийн дунваа чинь юм залуу чулуу миний тэнд пенсинээс гарахдаа ч ажиллаа тэр үдэндэж байдагсан нөө ходол тэдэнд юм хэлж захаа хэлж аха би ойл ходом тэйж ядагсан зааж ядагсан гэж би мэдэхв. Тэгэл мама айдтай өнөө ойл ходом ихэл хөнгөн хүмсэн хадаа гэж ходол гүдлөөрөө явж аха энд тэнд хуу үржээд л явж байдаг байгаа. Аха, тийм хүн байгаа. Тэгэл нүгір ехіде түйсе емі хетсе, нүгір ехіде нүгі тесе. Орықша яғыда хуны енелі үтсел, өтірге харғата үрді хәскеді өәгә емде босам теймін хүн бәға. Дегел, олың юнды кинонды хақтысын байны. Аха, юнды. Мұны түр киноны өйбітте девушка с южной юрты гэж бәға. Тэгэл пара таёжного подснежника, Захар Беркут.
Случай в тайге.
Нет, там и... Я не помню. Великий самоед, гэч бэга. Тэгэл, великий самоед, бим, и дэч угыб тэрхалга им, гэч. Телевизор включался, хархатым. Гиндун ватын дэя, учен, юу вольчай мэ тарсам.
Гиндун ва.
Мамын на... Мама, сальте шоург тэр великий самоед. Ямар кинонды емгэ сарсан великий самоед гэж байжа. Тэгэл сүүлчийн ажил юугаа үхэд прощание с матёрой гэд байгаа юм. Ага. Тэр Булгакова юм сэр хагдсан Булгакова юм сэр на ихэл хүхүүтэй хүн гэдгсэндэ Булгаковага. На тэгэл Москва ертэгсэмд гэж агаалла да цугаалхата тэр эгээд түрүүн хэн тэрний чагаа юм шипитка гэж Лариса байгаа юм. Тэрний барам аваар юм бол Калабаска шазэртэхлэрэн элэм клима урту байсан нөхөрүн дахиад анэган догор нэмнэ бас бол гэж айналда. Анэган Москва явхам. Эгээд ла явж эдэгсэн да тэр прощанис матёры. Великий самоед гэж хүн хараа бол гиндүүн байгааг олсай дуулхад. Тэнді янзаг нашай юм тэр велик юнд злой дух ямбуяд.
А, ямбуяд.
Ага, тэнді мамы юм болгонда яхад дуудадагсан Москвагаас тэр Мосфильмэс. Тэгэл тэр үгэйн хэлэг хэдэм тэр янзагач амагэчин том бийгээдэ нэг микрофон бардшал амаа их томор хэлжээ хэв. Басал инеттэгэр зугаал да, юм хэлэгэдэ чиг ихшэхэр зугаал. Тэгэд пробанда чадэнэ идэймэн цэвэрхэн бачай мүдэ. Нэг захан тэр болхуй байча нюрэрэ. Болхуй байча янзагай тэр твинхи авайэнсэн. Тэгэд тэрэнэ чин госкино не проб... Ягавы, гаргавы, ага. Тэр хилинини то байгаа тийм биш бачаглаар нь мамы дуудах. Тэгээ мама чол. Яатам ягавы гэдэг нь инесэр ирдэгсэндэ. Тэгээ бүгэ гэдэг нь. Юу шо юу хөтдө тэгээ нэ. Так то хүн зондоо хүндтэй гастролёр ирэхэд нь хүн Хот хуу одол уриад аваад явчихал да. Нет, уриад аваад явчихал да, мамы.
Гэртэй?
На, алцагта ойртан хаматын нь байха. Ага, тэнд аваачах, энд очахад, тэнд ерх, тэнд очахуэл. Уна хибийчин идитэгэ малдайр байсан халаара. Уна эмэлэ хуан сугаал, эндэг гэлэгэл уна сэр спектакалды ерхэбдэдэ. Тэгээ ойлгохгүй байгаа юм бол энэ маама мэмж юм том болтрой л оо би мэмтэхгүй юм. Надан ушхай, надан ушхай гэж үгүй жоодөг байга. Вот тэгэл. На сүлд ойлгохдом ихэл авиасте ихэл юм ихнэр байгаасан байна да. Би сүлд л авууж ингэ үгүй болоход л хүн юм ин хоо ойлгодог байна да.
Аа.
Айнда сидерч юм ойлогдол гэж би санагдаа.
Тэгээд тэгээд шо буря драмада их гоёор настай байгаал да. Тэдэнд нь ихэр ямар ролнод настай байгаа гэж хэлж өгөх утгаар
санагдаа. Би эгэн төрүн сайн мэдэх юу нэше бутом шууд. Ага. Бутом шууд нас хайны мэдэх нэг мөшөөг чигээ тэрж байгаа даа. Энэ алгагүй юм уу гэж гал Тэр ивэнд хүүхэнтэйгээ байгаа тэр мөн орло башира маамын алжаа юм гэж би нөө энэ битүүлж авахгүй юм уу гэж бид тэр заахан байгаад л та тэр нэг юуны сүндүг дээр л унтаж яд гэсэн дээ тэр аранда нэ тэр реквизитын том том сүндүүд байх.
Тэгээд
ааха. Тэгэл би тэр их ч байгаагүй бол дээ нөө хардагсан. Тэг хэлэв лэптопоор нь хайшаа өвч тийр зонууд юм уу хайшаа сонин хүнүүд юм гэж харж байдагсан гэж ард хийснээс тэр аягаал жаашиж
байгаад
тэр юуныг эцэн дээрээ биш цаана ааха энэ хайшаа сонин уулаж юм уу ямар буулай бод гэж үгүй жаа харж байдаг хүнсэн санаанда санатэд ондоогоор том болсон холоороод хайш хөвдөө. Аа тийм л байгаа юм дээ.
Тэгээд их хүндэр зиндаатай ноёсууд их хүндэлдэг байгаа шүү дээ. Тийм үү?
Оо тэр чи
их хүндтэйгээр хандаад байгаа.
Их хүндтэйгээр хандаад байгаа. Юу яагаа вөхөд өнөөх юу байгаа? Заместитель председателя президиума Верховного Совета Бумаса сервисэн. Тэгэл Москва явдагсан. Тэр сессия юмд хад Москва явах гоёор болоод тэр ноёцсад чинь парвар юу үдэшдэгсэн тэр юунд сессия юмд очиход энэ тэгэл а хуу явдаг байгаа л да хүмүүд Константин Варитаев олон авын мөн юун Земляагууд гэх юм аа ирхүүгээр нь ирхүүл юм аа. Ирхүүгээр хин Вархоз Петрович Хабаев нөхөрнсэн да. Ну хүм болгоноор л явж идэгсэн да. Тэгээд ноёд сайд яваад явдагсан да. Тэд чинь тэр манай хаар юу аа кино хаахыг ирэхэд нэхэн Владимир Басов Золотой дом хаагаал да. Тэгэхэд тэнд чинь авам главный рольд наадсан байна. Антроп Степанович. Тэгээд манай дээр ярэл улаан тас болтороо танцвалд юмдсан. Владимир Басов чинь тоже степист байгаа. Степ танцвалд. А мне ава тоже танцор байгаа да. Тэр би өшөө учир хөлхөв степ танцвалаа хар тоос буурьёолж ял гэсэн да нэг ардол тавьчихвал ардол Не, васа вибдэж шо. Тэш нь мушко сар. Тэгээн санин-санин нэмэд болж ядэгсэн. Да, тэм-тэм учарнуу дүүрнэлдэй. Тэгээн юүгээр. Тэр Москвад пэрьёмда чхадэн би мартаад байнэв. Тэр гэндүүн вага ем хэлэхэд үнэхэ халвага хотого сабхамнэ ху яндэнал ем үдэж ишлээл. Тэгээл мэнэ аву тэнд лизгинг танцавалсан байна.
Тэнд.
Ага, приёмд.
Приёмд.
Ага, лизгинг танцвала ягдэн Сталин хөлөө юм уу? Какой ты бурят, лучше грузина станцевала гэн. Дать орден знак почёта гэн. Орден знак почёта тигэж авам аваа юм. Папам.
Сталин гараас.
Ага. Тэгээ юм дать гэж. Ага. Тэ найдангийн дүн ба чинь 28 настай да. Орден төрдөө красного знамени хөтсөн байна уу шүү дээ.
Тийм ээ 28 тэ.
28 настай да. 115-т номероор Калинин Михаил Калинин.
Калинин
гар авсан дүүлгсэн байна.
Ажил улам тэг орден.
Ага.
28 насанда.
28 насанда. Тэр залуу да.
Тэр залуу да.
Аа, тэр юуны 115 ч гэд номертэй
юмсан. Аа, удостоверение.
Юуны, но тэр хойно бүчээтэй
медаль.
Орден дэ.
Орден дэ бүчээтэй.
Аа, тэгээд сүлд знак почёт авсан байна. Тэгэл далим доор мини ава тэр лизги танцвалж знак почёт авсан байна. Наа, так-то юутэ их л
талантай
хүн байгаа юм дээ. Бүлэгтэй хүн байсан авам тэгэл. Нөө хүн найдангийн дүн вайн затмила юм уу, нөгөө чиний варя юм уу, дэшин дош болоо юм уу хоёлаа. Тэгэл юрдөө хүнд тэр их бив гэсэн
хүн яваа уу,
юрдөө хүнний чиг. Авыгаа санахдам тийм хүнсэн юрдөө мийн юрын хүнсэндөө санаагаараа чиг цагаан санаатай тийм хүнсэн.
Тэгэл аватны эжентний урлагтай нас барч чад.
Авам 82 онд нас бараа. Хочин театраас гаргасан. Эжийн минь 2 жил болоод 84 онд нас бараасан шинэ чатраас гараас бүхэл наяд бүхэл совет министр президиум юмэрч хуу пар ирч үдшээсэн. Одоо тэр нөх почетный король гэдэг юу король гэдэг хуу сагаанав да хэн юм хуу ирээд хуу яга гараас. Тэг хүн толон байгаасанда өнөөх өнчөрсөн хөвөөдний дээлд хөвөөдний хорлоосанда юм Надежда Степановна мне явчоо гэж ихэл шаналсан хүнүүд бийсэндэ.
Тэгээд өнөө юу гэж хэлэх вэ? Үргүүлэгдэж бол үргү андуу айлд өгтөлчөөч бол тэгээд ижид байгаага ихэл сайн нарнууд дулаахнаа хэлж байна юм шүү дээ.
Үргүүлээд чи гэж би өнөө их
муулруугүй
бай би муулаагүй гэж дээ. Том болтроо ойлгодгүй байгаа сүулд ойлгоосом нөө би муулаагүйсэм. Намайг муугар харж харааж тэр их үзээгүй миний ээж нөө ухаанч цагаагүй ихээр над тэр өөрөө ээжтэй хадам тэгээ юм сам бодё нөө намайг тэр гадагын яаж үзээгүй ээж тэр л төгс зангаар л өөрөнгөө хөөшин хандаад байдагсан да ойлгох хадам тэр илгаагүй намайг тэгээд яга ч бол нэг талаараа ч сандгав айлдаж том болсон юм болоо юм авчээ юу өөр нь юу байгаа юм дэ гаргасан гэж том болгосон гэж том болгосон өөр үгүй гэж сандавтай чигдэг гэж наа тэгээд өөрөө нөө өшөөтэй болоход би өөрөө 6 өшөөтэй тэгээд сандгав дэ би хашгих сам би хүний рүү гэж үгүйсэн хавдаг сандаг.
Үгүй өөрөнгөө хөвсөн.
Аа, өнөө цаг ондоо болоо л доо. Тэр урдын шинж байнааны сүүл шинж байгаагүй би тэр юм ийм яаж хөлнөгөө юм нөө мэдэхгүй штэ.
Тэгээ танай хүүхэд нэ ижигэлт нэ оморхож явна гэсэн үү дээ.
Ижигэрм оморхож явдаг. Тим нөө мэдхэд зарим нь ойлгодог ч үгүй сам бодж. Миний хүүхэд ойлгодог. Энэ өнөөш ачнар зэнэрм ойлгохгүй юм.
Хилжил
байдаг. Хилжил байдаг. Энэд нэ тим юм энэ өвгөт нэ тим байгаа юм юу эмгэт нэ тим хөшөн үжит нэ хөшөн өвгөт нэ тим юм байгаа юм эмгэт нэ тэр хүний хөхөн гэж яад би хилжил байдаг. Аха. Тэгдэг тэгээд юу миний хөхөд мэддэг тэр нэ ойлгодог.
Аа тэгэд мөнөө та театрт явна уу тэгэд?
Би ердөө
очдогод бүрээд дараа мэгэ театрт.
Уга юунд дэ тренгруу явдгүй юм.
Юунд? Чулуу болноггүй.
Чулуу болдгүй Хармингэн ачанэр ачанэ зэнэр тэгэл их явдгүй. Аха. Санны дуулахыг санаатай байдаг уу? Но оч харган байдаггүй. Чулуу болдгүй. Явхал хумаа зүбдэ гэж санав өнөөнөөс хойш явж харж явах байх гэж.
Явж харж явах хэрэгтэй дээ. Өнөө эдстэй гой залуу хөхөд хөвд бий болоо шүү. Зидээсэн нэ алцагаас олерэн жилава гэд. Дээд өчөөтэн даршин юм.
Би залуу чулуу танихгүй
байх.
Мэддэг өв нө дуулдаг. Нө яадаг юм марч шүү. Юу очдоггүй юм л дээ.
Тэгээ сүлжингээ хизээ очсон байна. Тэрнээ санахуд
Сүлжингээ
зүжигт хаана хизээчсэн. Үний үлчээгөө.
Ээжи үний үлчээ. Ээжи миний шам дэв байхад. Аа, үгүй үгүй худаар хэлж яанав. Хүнээ авы миний дуун жил болоход гэж юу? Будам шоу болоход Михаил Ялгоновын нас хад манай өөрийн хатын очосон.
Аа.
Орилгаар очосон бо. Наа. Тэгэл өшөөний урд очосон тэр миний авын наасдаг юу наас хатаны их баярлаж цэцэг юу бариасан дацэн дээр гарч. Аха. Тэгэт ондооч очоогүй шүнгүүдтэй.
Зэ тэгэд ирийн антропомна ине сайхан зуга нэг ойор дэлгэрч байна. Тэгэл цагмнэ дөрч байна. Тэгэл танда сайн сайхны хүсээд тэгэл тамны ийм бүлэгтэй ижитэй байсан хойно буянтай ихэл бурхантай хүн байгаа юм даа. Тэгэл сейжинесе өрөнгөч сейжесинеге дооны айыл барихот.
Дэвэд ямар им авам на шакырдан аварял дэ хохэм дол гэл яда им сэнтэр тарак-тарак тэмгэд дуудуулдагсан хүнүү дуулжил байна. Тэгээ ямар дуудуулгүйм бив дохим үдэй им. Ребе да сохорохон Эжэлла цогола янзатэ Эне хын чаявасам бэйэмэни Эжилавата хэрате Зэтэгэд бололдо мүйнэ.
Амар сайхан гой дугэчэ вэрбэд сохар урдэнэ ду. Тэгэхээр танайг захил хэлсэн байна да сэлэн гэж дуу их танартай сайн шагддаг. Тэр дуугэтнээ тавий да. Тэгэл тандай баяр баясны хөргөөд мөнөөдөө гэж ирч энэ сайхан зугаа дэргэсэндэ баяр баясны хөргөөд илүүр өнхий хөцөөд тэгээд ижийгээ ход санаж явахгүй хүүхэдтэй хэлж ач хүч нартай хэлж тийм ижийтэй байгаа хамтаа тийм өгшин эмгээтэй байгаад гэж ход хэлж явах хэд нэ юуе. Зэ баярлаа.
Баяртай болтугай.
Хар ял наа